Citim cuvântul Domnului, așa cum îl găsim și în seara aceasta scris, în Epistola către Evrei, de la capitolul 6, de la versetul 16 până la versetul 18. Epistola către Evrei, capitolul 6, de la versetul 16 până la versetul 18. Evrei. Am spus Efeseni? Evrei. Evrei, capitolul 6, de la versetul 16 înainte. Ascultați, vă rog, cuvântul Domnului. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea, și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Amin. Să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Doamne, vi-ți ocupați locurile. Frați și surori, este o bucurie nespusă să mă aflu în seara aceasta în mijlocul bisericii dumneavoastră. Mă bucur de întâlnirea cu dumneavoastră, chiar dacă este pentru a doua oară când ajung în statul Michigan. Iată că pentru prima oară acum Dumnezeu a îngăduit să ne vedem. Este o bucurie extraordinară să mă întâlnesc din nou cu familia Covaci. Mă uitam la Naomi și realizam în timp ce o vedeam cântând în față la orchestră că băiatul nostru este acum de vârsta pe care Naomi o avea atunci când au plecat din România, s-au mutat aici în Statele Unite. Să știți că am plâns tare mult după fratele Sorin. Necazul nostru, bucuria dumneavoastră și mulțumim lui Dumnezeu care ne călăuzește, care ne folosește. Pentru că în orice loc am fi, nu facem altceva decât să împrăștiem în jurul nostru mireasma, parfumul acela special, ales al prezenței lui Hristos. Vă aduc salutări de la București, de acolo de unde se dă ora exactă. Apropo, în România s-a schimbat ora, deci de la București se dă ora exactă. Vă aduc salutări din partea bisericii pe care o păstoresc, se numește Biserica Deo Gloria. Și din partea soției mele, din partea Lidiei, Samuel încă nu știe să vă transmită salutări, așa că din partea lui nu vă aduc salutări. Cu ajutorul Domnului sunt de două săptămâni venit în Statele Unite, dar mi-e tare dor de casă, mi-e dor de Lidia, mi-e dor. Și marți, cu ajutorul Domnului, plec spre casă. Am fost la o conferință la New York, 3.000 de participanți, despre cum pot lucra slujitorii și bisericile mai bine împreună pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Și eu mă rog, frați și surori, așa cum ne este numele bisericii noastre, Biserica Deo Gloria, este un nume din limba latină. Deo Gloria înseamnă glorie lui Dumnezeu sau, pentru a fi mai exact, este dativul din limba greacă, care înseamnă glorie Dumnezeului. Urarea mea și urarea noastră pentru dumneavoastră ca și comunitate de credință este ca ori de câte ori vă adunați la oaltă, nu știu cum, gloria lui Dumnezeu, slava lui să fie descoperită. Amin? El să se arate, El să vorbească, El să cerceteze, El să miște inimile noastre. Mă bucur să o văd și pe Damaris, În țară nu reușeam niciodată să o deosebesc de sora ei, dar aici lucrurile sunt clare. Pentru că nu o văd pe Adelina și atunci știu și de Damaris și de Emma și de... Acolo mai sunt frate pe care îl cunosc, dar nu știu de unde îl cunosc și de... Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Seara aceasta, cuvântul pe care l-am citit vorbește despre jurământ. Și aș vrea să vă spun ce anume m-a stârnit să pornesc în acest itinerariu, în această călătorie din Scriptură. Adesea întâlnim, fie pe rețelele de socializare, fie te miri pe unde, tot felul de promisiuni, făgăduințe din Sfânta Scriptură, care îți lasă menirea, îți lasă impresia că toate acestea îți sunt ție și direct oferite. Avem o problemă în momentul în care ne uităm la o făgăduință din Scriptură, ne așteptăm ca ea să se împlinească și în dreptul vieții mele, și în dreptul meu, și în dreptul problemei pe care o am, și în dreptul suferinței pe care o am, și atunci când aștept să-mi vină rezultatul de la o biopsie, mă aștept ca Dumnezeu să reverse din adâncul Lui binecuvântările Lui alese și toată vindecarea pe care El o are și o stăpânește în sine, să o reverse asupra mea. Ce ne facem? Și asta este cumva întrebarea de la care aș vrea să pornim în seara aceasta. Ce ne facem, frați și surori, cu acele promisiuni din Sfânta Scriptură, care nu vor, pur și simplu nu vor, să se împlinească în dreptul vieților noastre? Sau mai exact, Biblia, Sfânta Scriptură abundă în promisiuni, făgăduințe. O să citim în seara aceasta câteva dintre ele. Putem face noi ceva, stă ceva în puterea noastră, în putințele noastre, să facem ceva pentru a le spori, pentru a le zori, pare rău că nu știți cuvântul ăsta, pentru a le zori, pentru a veni mai repede spre noi, de unde începem? De la un verset pe care îl știm cu toții de la cateheză, nu-i așa? 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, unde Apostolul Pavel zice toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire și 17, pentru ca omul lui Dumnezeu și 7, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Nu cred că există un creștin, un credincios evanghelic care să nu știe acest verset. Mai e unul, în 2 Petru la capitolul 1, versetele 20 și 21. 2 Petru 1, 20 și 21. Atenție. Fiindcă mai înainte de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Frați și surori, în momentul în care întâlnim în Scriptură un verset, un pasaj pe care nu-l înțelegem, cel mai potrivit lucru pe care l-am putea face nu este acela de a fugi la comentarii, ci de a ne uita și a încerca să înțelegem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, poate 2-3 versete mai sus, 2-3 versete mai jos, pentru să încercăm să înțelegem contextul în care a fost oferit acel adevăr. Poate citim tot capitolul, poate citim toată cartea. Pentru că, vedeți, Apostolul Petru spune aici că nicio prorocie nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia Domnului, versetul 21, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. E foarte important să-ți pui întrebarea atunci când citești un text din Scriptură, ce a dorit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să transmită într-un context sau altul. Aș deschide aici o paranteză. Să știți că cele mai mari probleme, dispute, frământări pe care le avem noi cu noi, unii cu alții, ca și credincioși, toate acestea, cele mai multe derivă din interpretarea acestei cărți. Pentru că o citim aceleași versete, dar o înțelegem diferit. Eu cred într-un fel, tu crezi în alt fel. Pentru mine a fost meritor să înțeleg două chestiuni legate de priceperea Cuvântului lui Dumnezeu. Că singurul care are toată înțelepciunea cu privire la ceea ce este scris aici este Duhul Sfânt. Și doi, nu sunt eu ăla. Că nu sunt eu ăla. Ce ne facem atunci când citim în Sfânta Scriptură? Din nou mă întorc la promisiuni. Promisiuni peste promisiuni. Fiți foarte atenți, încă un gând. Atunci când citim în Noul Testament, atunci când în Noul Testament găsim inserat cuvântul Scriptură, este foarte posibil ca el să se refere cu precădere la Vechiul Testament. Cu precădere la Vechiul Testament. Auziți, vă rog frumos, ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 37. Iată aici o schemă. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 37. Și apoi, dacă cineva crede că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, pretinde că ceea ce el scrie aici este scriptură, cuvânt, inspirat. Treceți, vă rog frumos, peste ironia Sfântului Apostol Petru, din 2 Petru, capitolul 3, versetele 15 și 16. Vă rog frumos să faceți abstracție de ironia fină a Apostolului Petru. 2 Petru, capitolul 3, versetele 15 și 16. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstâlmăcesc ca și pe celelalte? Spuneți dumneavoastră. Ce pretinde Sfântul Apostol Pavel cu privire la epistolele lui? Ce pretinde? Că-i scriptură, în versetul citat anterior, că-i scriptură. Ce spune Sfântul Apostol Petru când se uită la epistolele pauline? Ce spune? Că-i scriptură. Că-i cuvânt inspirat. Că-i cuvânt inspirat. Vedeți, cumva de aici avem dificultate în a înțelege cum, în ce fel, promisiunile, făgăduințele lui Dumnezeu se potrivesc pe viețile noastre, ale fiecăruia dintre noi. Pentru că David spune în Psalmul 138 cu versetul 2, și aș vrea să privim acest verset, Psalmul 138 cu versetul 2, David împăratul spune: mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Este Dumnezeu mai mult mărit, mai mult, este mai grandios decât este în momentul acesta? David lasă să se înțeleagă că prin faptul că își ține promisiunile, făgăduințele lui, nu știu cum, nu știu în ce fel, dar faima lui Dumnezeu se lărgește. Înțelegeți? Prin faptul că Dumnezeu își ține promisiunea în viața mea, în viețile dumneavoastră, gloria lui Dumnezeu crește și crește și tot crește. M-a întrebat într-o zi Samuel, cu câteva zile înainte de a pleca de acasă: tata, cât e un infinit plus un infinit? Da, un infinit plus 1, plus 2, plus 3. Înțelegeți? Ți s-a mărit faima. Nu mai putem adăuga nimic la faima lui Dumnezeu. Dar David zice, ți se mărește atunci când îți ții promisiunile. Pentru că reputația și puterea lui Dumnezeu de a împlini ceea ce El a spus mai dinainte. Și observați cum dintr-o dată integritatea lui Dumnezeu devine mai importantă decât puterea lui Dumnezeu. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă mai mult de ceea ce spune El decât de ceea ce vor spune oamenii despre El. Și ajungem la acest verset 18 din textul pe care l-am citit în această seară. În versetul 18 ni se spune: pentru ca prin două lucruri neschimbătoare, în care este imposibil ca Dumnezeu să fie găsit mincinos, noi să avem siguranță și astfel să fim puternic încurajați să punem mâna pe nădejdea care ne stă înainte. Să fim asigurați, să fim bine ancorați în ce? În promisiunile, în jurămintele lui Dumnezeu. Iată că Dumnezeu nu poate să mintă. Și asta e bine. Dar ce ne facem în momentul în care citim o promisiune din Scriptură care vedem că nu se împlinește în dreptul nostru? Ce-s făgăduințele? Ce-s promisiunile lui Dumnezeu? Ceea ce El a spus că face, va face. Știți de unde începe toată această discuție? De la caracterul lui Dumnezeu. Nu începem de El. Nu dăm cu banul. Începem de la caracterul lui Dumnezeu. Da, într-o resemnare fatalistă, noi românii spunem, domnule, ce ți-e scris? Știți proverbul? Ce ți-e scris? În frunte ți-e pus. Oricum ce vrea Dumnezeu să se întâmple, tot se va întâmpla. Știți de ce vă vorbesc în această seară despre această chestiune? Pentru că există tot mai mult în poporul lui Dumnezeu această dorință de a experimenta atingerile lui Dumnezeu, de a experimenta, poate vindecările lui Dumnezeu, de a experimenta întâlniri, supranaturale, comunicări extraordinare. De asta am ridicat această întrebare. E posibil ca să facem noi ceva, ca promisiunile acestea lui Dumnezeu să se împlinească față de noi? De asta cred că avem nevoie de mult discernământ pentru a înțelege și a examina toate aceste făgăduințe ale lui Dumnezeu. Însă poate că cel mai mult în seara aceasta îmi doresc să trag o linie de demarcație între promisiunile lui Dumnezeu și jurămintele lui Dumnezeu. Între promisiunile lui Dumnezeu și jurămintele lui Dumnezeu. Și cu toate astea, toată această provocare, toată această chestiune va fi așezată sub cupola suveranității divine. Pentru că nu am cum să ies în afara ei. Nu am cum să mă mișc într-un alt cadru decât să afirm de la bun început că Dumnezeu este stăpân și suveran peste viețile noastre și face ce vrea El. Și nimeni nu-i poate trage, nu poate trage la socoteală, nimeni nu-i poate băga nimic de vină. Haideți să citim câteva versete. Știm cu toții Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8. Cred că îl găsim adesea pe semne de carte, pe poze frumoase. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Ce ni se promite aici? Ni se promite sănătate, nu-i așa? În același capitol 3, luăm și versetul 2, rămânem în același capitol. Căci ele, zice înțeleptul, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Și acum, cei familiarizați mai mult cu Scriptura, cu scrierile Vechiului Testament, știm că cuvântul folosit pentru pace, în limba în care a fost scris Vechiul Testament, este Shalom. Și Shalom, adesea, poate fi tradus și cu prosperitate. Căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce mult Shalom. Înflorire, prosperitate. Exod capitolul 20 cu versetul 12. Adesea, mama mea, când făceam câte o trăznaie și făceam multe pe zi, adesea mama mea venea, mă dojenea și îmi spunea, știi ce spune Biblia? E adevărat că în Efeseni, Sfântul Apostol Pavel ia versetul din Exod și îi dă o conotație legată de creșterea copiilor. Dar în Exod, la capitolul 20, cu versetul 12, ascultați-vă rog ce spune cuvântul Domnului. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. E cineva aici care nu dorește să trăiască mult? E cineva? Vă rog, mâna sus, poftiți. Nu? Nu e nimeni. Mulțumesc. Toți dorim să trăim mult, nu-i așa? Frați și surori, cei care sunteți adulți și nu sunteți, nu mai sunteți copii, copilandri, să știți că textul acesta de lege n-a fost dat pentru prima oară, pentru prima dată, n-a fost adresat copiilor. Pam, pam. N-a fost adresat copiilor. El a fost adresat nouă adulți. Legea a fost dată poporului Israel. Înțelegeți? Înțelegem noi toți aceia care încă avem părinți, că avem o datorie sfântă, sacră, însoțită de o făgăduință, promisiune din Sfânta Scriptură, să ne cinstim părinții. Asta nu înseamnă că întotdeauna vom asculta de ei. Dar îmi este drag să-l onorez pe tatăl meu, care are 88 de ani. A plecat pe 89. Am vorbit cu el zilele trecute și mi-a spus, zice, tu știi că eu am fost prieten foarte bun cu tatăl lui Petrică Buliga. Petrică Buliga de la Biserica numărul 1 din Timișoara. Cunoașteți suferința prin care omul acesta trece. Și îmi zice, să știi că m-am pus pe autobuz, satul nostru, comuna mea natală, e la 70 de kilometri de Timișoara. M-am pus pe autobuz, m-am dus la Timișoara, am fost la înmormântare, m-am pus din nou pe autobuz și am venit acasă. Cum puteam să nu fiu la înmormântarea soției fratelui Petrică? Cu două luni în urmă, nepoata mea, care stă în Statele Unite, a fost în țară. Și s-a hotărât pentru botez. Și a zis, eu aș vrea tare mult ca bunicul meu să mă boteze. Și la 88 de ani, tatăl meu a intrat în baptistier, păstor fiind, nu a fost nicio altă derogare, păstor fiind, a intrat în baptistier și fără niciun ajutor. Fără niciun ajutor. Tata a botezat-o pe nepoata mea. Cu trei luni în urmă, îl sun și îl întreb, ce faci? Unde ești? Și mă duc în sat să-l încurajez pe un băiat de 40 de ani care are cancer. Știți ce mi-am adus aminte? Știți ce mi-am adus aminte? Mi-am adus aminte de relația pe care tatăl meu a avut-o cu tatăl lui. Bunicul a trăit până la 93 de ani. Un om aspru. Tata îmi spune că i-a ieșit o dată din vorbă, din cuvânt, în momentul în care s-a hotărât să se pocăiască. Și atunci bunicul l-a dat afară, în pielea goală. Pare rău că trebuie să spun asta aici. L-a dat afară în pielea goală și a plecat pe marginea satului și s-a dus până la sora lui, care era căsătorită în altă parte în sat. A strigat din capătul grădinii, adu-mi niște haine, lasă-mi acolo ca să mă îmbrăc și eu. În rest, zice, nu i-am ieșit niciodată din vorba tatălui. Și văd că Dumnezeu îi dă zile. Și știu că și-a cinstit tatăl. Știu că s-a purtat extraordinar cu el. Dar mergem mai departe. Isaia, capitolul 58, la versetul 8. E capitolul în care se vorbește despre post. Isaia 58, cu versetul 8. Avem aici o altă făgăduință. Isaia 58. 8. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. În Iacov, la capitolul 1, la versetul 5, ni se spune că înțelepciunea trebuie cerută. Iacov, capitolul 1, cu versetul 5. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară. Înțeleg din acest verset că înțelepciunea care vine de sus nu e by default. Că dacă ar fi fost by default, atunci nu ni s-ar mai fi sugerat că ar trebui cerută. Dacă ar fi fost așa împărțită peste tot, n-ar fi trebuit cerută. Dar zice, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea s-o ceară, dar cum s-o ceară? Cum s-o ceară? Să nu se îndoiască. Și mai sunt alte promisiuni în Sfânta Scriptură. Ei, când vorbim despre promisiuni, în Sfânta Scriptură găsim de două feluri. Găsim promisiuni condiționate și găsim promisiuni necondiționate. Cele pe care le-am citat, observați, în Proverbe ni se promite sănătate, nu-i așa? Ni se promite sănătate. Dar ce ni se spune? Ni se spune că trebuie să ne temem de Domnul. Ni se promite prosperitate. Cui? Celui care ține cuvântul. Se promite longevitate. Da, se promite longevitate. Cui? Celor care își onorează părinții. Se promite sănătate celui care postește potrivit cu instrucțiunile divine. Se promite înțelepciune celui care cere fără să se îndoiască. Se promite viață veșnică celui care crede. Se promite răsplată celui care clădește, în 1 Corinteni, capitolul 3, celui care clădește pe o structură solidă. În toate aceste chestiuni, frați și surori, există o responsabilitate a noastră. Avem ceva de făcut. Dar le avem și pe celelalte, care sunt necondiționate. Dacă Dumnezeu a zis că le face, le face. Punct. Indiferent. Vă aduceți aminte de prima prorocie legată de venirea, întruparea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră, Geneza capitolul 3 cu versetul 15, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi că este prima prorocie pe care Dumnezeu o face cu privire la venirea Fiului Său în lume. Întrebare, există vreo condiție atașată? Se spune aici, dacă veți face ceva, dacă veți fi copii cuminți, dacă veți fi băieți de treabă, nu. Este o promisiune care nu are atașată nici măcar o condiție. În Isaia, capitolul 53, la versetul 6, observați în acest verset, Isaia vede necredința lui Israel, Isaia 53, cu versetul 6. Isaia vede necredința lui Israel și ei vor interpreta moartea lui Iisus Hristos ca și judecata lui Dumnezeu. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră. Și noi am crezut că este pedepsit de Domnul și lovit. În Fapte, capitolul 2, se citează, Sfântul Apostol Petru citează din Psalmul 16 cu versetul 8. Psalmul 16 cu versetul 8. Acolo zice David, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei când este El la dreapta mea. Nu mă clatin. Nu mă clatin. Este promisă revărsarea Duhului Sfânt. Noi nu vorbim foarte mult despre asta. În Fapte, la capitolul 2, ni se promite revărsarea Duhului Sfânt. Și a fost afirmată de Domnul Iisus Hristos fără nicio condiție. Mă rog, a existat o condiție mică pentru ucenici. Vă rog, rămâneți în Ierusalim. Frați și surori, deschid o paranteză și o închid repede. Ceea ce citim în Fapte la capitolul 1, dacă nu mă înșel la versetul 4 sau 5, frații de la stație mă vor ajuta să identific, dacă e vorba de Fapte 1, versetul 4 sau versetul 5, 4, În timp ce se afla la oaltă cu ei, le-a poruncit astfel. să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați, versetul 4, nu 3, ci să așteptați acolo. Ce anume? Făgăduință. Aș vrea să priviți versetul acesta. Fapte 1 cu 4. Pentru mine personal este mai valoros faptul că Hristos Domnul îi cere Tatălui să trimită Duhul Sfânt peste mine decât mijlocirea mea ca Tatăl să trimită Duhul Sfânt peste mine. Înțelegeți? Faptul că Hristos mijlocește la Tatăl să trimită Duhul Sfânt e mai valoroasă mijlocirea Lui decât mijlocirea mea ca să trimită Duhul Sfânt. De fapt, este promisiune. Tot ce trebuie să fac eu ca să primesc această făgăduință a Tatălui este să mă număr printre ai Lui, printre copiii Lui, printre ucenicii Lui. Și am închis paranteza. O altă promisiune este cea din Marcu, capitolul 13, cu versetul 32. Știu, mulți oameni s-au potignit de acest verset. Dom'le, de ce nu știe Hristos? Zice că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Impresia mea este că acest verset este o puternică descurajare pentru cei care stau și fac socoteli. Matematica nu mi-a plăcut nici în școală. Nici acum să mă apuc să fac socoteli, frați și surori. Mai devreme sau mai târziu, cei care sunteți, s-ar putea să fie și în adunare, oameni fascinați de socoteli. Mai devreme sau mai târziu, cu siguranță vom greși. Și înțeleg din cuvântul Domnului că cu privire la lucrurile de pe urmă, cu privire la lucrurile care se vor întâmpla în viitor, cel mai important lucru pe care ar trebui să-l știm este că, și acum, în momentul în care fac o afirmație de genul cel mai important lucru, mi-o asum. Cred că cel mai important gând cu privire la evenimentele de pe urmă este acesta. Să fii gata în orice moment. Pentru că nu știm când plecăm. Nici unul dintre noi. Calul alb, calul roșu, calul maro, calul verde, calul... Voi să fiți gata, zice Scriptura. Dar ne întoarcem la versetele pe care le-am citit. Spuneam că sunt promisiuni condiționate, sunt promisiuni necondiționate, dar în textul acesta pe care l-am citit, jurământul cumva intră sub incidența promisiunilor necondiționate. Ok, dacă avem o promisiune în Sfânta Scriptură, ar trebui să ne uităm cu atenție să vedem dacă e vreo condiție atașată. Avem ceva? Avem partea noastră de îndeplinit? Jurământul, pe de altă parte, este o declarație solemnă. Dar e puțin ciudat ca Dumnezeu să facă astfel de lucruri. Jurământul e un fel de pe cuvântul meu. E puțin ciudat ca Domnul... Dar e modalitatea Lui de a spune și de a face... La urma urmei, e modalitatea Lui de a comunica cu noi. Și mă duc la un jurământ. La un jurământ pe care Domnul îl face cu omul lui, cu Avram. În Geneza, capitolul 22, de la versetul 16 la versetul 18. Auziți, vă rog frumos, ce spune cuvântul Domnului aici, în Geneza, capitolul 22. Și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai curțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, așa nume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. 18. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Întrebare. Aceste promisiuni ale lui Dumnezeu apar aici pentru prima oară? Răspuns cu da sau nu? Nu. Care-i noutatea aici? Domnul zice, cross my heart. Pe cuvântul meu, jur, zice Dumnezeu, pe numele meu jur, zice Domnul. Care-i rolul jurământului? Am citit în versetul 16. Am citit în Evrei, capitolul 6, cu versetul 16. Pune capăt oricăror dispute dintre ei. Băi, omule, ai spus, mai n-am spus, mai ai spus, mai n-am spus, mai ai spus. E jurământ? E jurământ. S-a încheiat discuția. S-a încheiat bâlciu. S-au clarificat lucrurile. Ei, în fața promisiunilor lui Dumnezeu, în fața jurămintelor lui Dumnezeu, cum ar trebui să acționăm noi? E ceva ce ne stă nouă în putință? E nevoie de o reacție responsabilă din partea noastră? Cred că da. Și am să vă dau din nou câteva exemple. Știți că Dumnezeu îi promite lui David un tron și că tronul lui va fi veșnic. Citim în 2 Samuel, la capitolul 7, de la versetul 11 la versetul 16, citim următoarele. 2 Samuel, capitolul 7, de la versetul 11 la versetul 16. Și că pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel, ți-am dat odihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi și Domnul îți vestise că îți va zidi o casă, când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu onuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Și încă unul. Ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Și David ar fi putut lua toate aceste adevăruri să zică, Doamne, gata, ducem acasă. Păi dacă ne-a promis Dumnezeu, ne-a promis? Ne-a promis. La revedere! Dar îl găsim pe omul acesta după inima lui Dumnezeu, îl găsim în 1 Împărați, capitolul 2, la versetul 3, spunând următoarele. 1 Împărați, capitolul 2, versetul 3. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Și ascultați-l pe 4. Și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine. Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea, din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnia lui Israel. Întrebare. I-a jurat Dumnezeu lui David un scaun de domnie veșnic? I-a jurat, nu-i așa? Ce trebuie să facă David? Să stea cu mâinile în sân? Nu. Să împlinească, să umble în căile Domnului, să-L caute pe Domnul, să umble cu credincioșie din toată inima, din tot sufletul lor și astfel, zice, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș. Mi-aduc aminte, Iosif și Maria îl primesc pe pruncul Iisus, care a fost zămislit în Fecioara Maria din partea Duhului Sfânt. Vine porunca lui Irod ca toți băieții de parte bărbătească să fie exterminați din Betleem și din împrejurimile lui. Iosif și Maria ar fi putut spune într-o înțelegere defectuoasă, subliniez acest adevăr, într-o înțelegere defectuoasă a promisiunilor divine, ar fi putut spune măi Maria, Iosif, măi Maria, păi noi avem pe Fiul lui Dumnezeu. Păi cum să îngăduie Dumnezeu să pățească așa ceva? Iosif și Maria au acționat într-un mod responsabil, pentru că Biblia ne spune că în noaptea aia, valea, au tăiat-o în Egipt. În noaptea aia. Dar pe paginile Sfintelor Scripturi avem și oameni care au acționat contrar așteptărilor Domnului. Din nou mă întorc la Avram. Are Avram și promisiune, are și jurăminte, are de toate. Și cu toate acestea îl găsim în diferite ipostaze, gândindu-se că e nevoie să-i dea el o mână de ajutor lui Dumnezeu. Îl găsim în Egipt, îl mai găsim și cu prin Sara, Agar, cunoașteți toată povestea. Dăm noi o mână de ajutor lui Dumnezeu. Cui? Celui care a făcut făgăduința, celui care a făcut promisiunile. Moise s-a gândit că trebuie să dea o mână de ajutor, s-a gândit că va ajunge un lider mare prin demonstrațiile lui. Citim despre asta în Fapte la capitolul 7 cu versetul 25. Se gândea că atunci când va face o demonstrație, după ce cu o zi înainte l-a omorât pe un egiptean, s-a gândit că mai face el acolo niște scheme și tot Israelul se zică, vai, ce extraordinar, ce lider mare ne-a trimis Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iosif? Stă în pușcărie câți ani? 13, pe acolo, suntem pe aproape. 13 ani. Și s-a gândit Iosif la un moment dat că trebuie să-i dea o mână de ajutor lui Dumnezeu. Și zice, pune și tu o vorbă bună când ieși. Zici ceva bun despre mine. Și a ieșit. N-a ieșit atunci. Faceți aminte de Moise când este pe munte cu Dumnezeu? 40 de zile a stat Moise pe munte și poporul zice, Aron, unde e Dumnezeul nostru? Numai Moise, omul acela. Până atunci era omul care i-a protejat și i-a călăuzit prin pustiu. Dintr-o dată Moise nu mai e lider, Moise nu mai e păstor, Moise este omul acela. Aron, fă-ne și nouă un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Așa de mult mă bucur că scena din Exod 32 s-a încheiat dureros. Știți pentru ce mă bucur legat de scena din Exod 32? Că Israel n-a avut un Dumnezeu pe care și l-a făcut, pe care să-l poarte pe cârcă. Dacă vițelul de aur ar fi rămas construit, Israel și-ar fi dus Dumnezeul până în Canaan. Dar îl slăvim pe Dumnezeu că avem un Dumnezeu pe care nu suntem noi nevoiți să-L purtăm. De ce? Pentru că El ne poartă. El ne duce, El ne conduce. Așa cum cântăm în cântarea de la numărul 225. El mă duce, mă conduce. Saul, când vede că Samuel nu vine și arogă drepturi pe care nu le avea, frații și surori, înțelegeți că nu-i putem da noi o mână de ajutor lui Dumnezeu. Dacă e promisiune, e promisiune. Și se împlinește. Există creștini, oare, care să nu știe Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11? Vă rog frumos, accesați hardul memoriei dumneavoastră. Ieremia 29, cu versetul 11. E cineva care nu-l știe? Este special. Este fabulos. Priviți-l, vă rog. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. E cineva aici care nu și-ar dori ca aceste adevăruri să fie îndeplinite și în dreptul lui? Mâna sus, mă uit la balcon, dacă mai este cineva, nu-i nimeni. Ne dorim, nu-i așa? Ne dorim? Cu siguranță că ne dorim. Dar îngăduiți-mă să vă întreb, vreți să luăm tot pachetul? Luăm tot pachetul. Dacă vreți să luăm tot pachetul, atunci făceți-vă bagajele, veniți marți cu mine la București, ne ducem la Moscova și plecăm spre Siberia. De ce spre Siberia? Pentru că ăsta este contextul în care Dumnezeu rostește acest adevăr. Țin să menționez. Nu-mi pot asuma responsabilitatea asta să vă spun că acest adevăr nu se poate împlini în dreptul nostru. Dar mă simt nevoit, aproape obligat să vă spun că el a fost oferit într-un anumit context în care Israel era în robia babiloniană. În robia babiloniană. De ce spun asta? Pentru că avem mare nevoie și avem nevoie de discernământ duhovnicesc, spiritual, în a înțelege ce anume se aplică și ce anume nu se aplică. Pentru că, frați și surori, trăim în România și noi în București suntem extrem de expuși unui creștinism care aleargă, pur și simplu, aleargă după făgăduințele lui Dumnezeu. Aleargă în galop după făgăduințele lui Dumnezeu. Și vă rog să mă credeți că asta este sclavie. Asta este sclavie curată. Crăciunul se apropie. Și jucăriile pe care îi le voi pune sub bradul de Crăciun, nu încep aici o discuție despre oportunitatea de a avea brad, dar înțelegeți. Jucăriile pe care îi le voi pune sub bradul de Crăciun lui Samuel se pot strica într-un sfert de oră. Asta cu indulgențe. Dacă lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă, ni le dă prin har. Dacă ele întrețin relația mea cu Dumnezeu, atunci mă voi afla într-o permanență cursă de vânare a promisiunilor lui Dumnezeu. Și s-ar putea să ne pierdem pentru că nu știm exact care e condiționată, care e necondiționată, care e jurământ. De asta cred că avem nevoie de smerenie, de lumină de sus și de umilință când ne apropiem de cuvântul Lui. Pentru a-L înțelege și pentru ca El să ne ofere tot ceea ce avem nevoie pe calea asta pe care am pornit către cer. A lui Dumnezeu și singurului Său Fiu. Să-i fie slava, onoarea și cinstea în veci de veci. Amin.